Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հուլիսի 31-ն է։ Դատավոր Դավիթ Գրիգորյանին մեղադրանք է առաջադրվել, արձագանք երկրորդ նախագահի վերջին հարցազրույցին։ Հայդատը հավաստիացնում է, որ Միացյալ Նահանգները կշարունակի սատարել Հայաստանին և Արցախին։ Մայրաքաղաքի սոցիալական խնդիրները դաշնակցությունը բողոքի ակցիա է կազմակերպում և դեղին քարտ ցույց տալիս իշխանությանը։ Բնապահպանություն Թեղուտի հանքավայրի նախկին սեփականատերը պնդում է, որ առկա է Պոչամբարի փլուզման վտանգ, արագիլների ողբերգությունը Հայաստանում, այլ թեմաներ, միջազգային անդրադարձ, Ռուսաստանում շարունակում են հալածել ընդդիմադիրներին, Միացյալ Նահանգները պատրաստվում է նախագահական ընտրություններին, մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Դատավոր Դավիթ Գրիգորյանին պաշտոնեական կեղծիք կատարելու մեղադրանք է առաջադրվել, սակայն նա ձերբակալված չէ։ Նա չկայացած նիստի կեղծ արձանագրություն էր կազմել։ Դատավոր Գրիգորյանը մեղադրանքը չի ընդունում, մանրամասները ծրագրում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը այցելելու է Լեհաստան, մասնակցելու սեպտեմբերի 1-ին երկրորդ աշխարհամարտի մեկնարկի պատերազմի աղետալի հետևանքների և զոհերի հիշատակման արարողություններին։ Դոնալդ Թրամփը իր այցելության մասին երեկ հայտնել է Սպիտակ տան Բաքում լրագրողների հետ կայացած ճեպազրույցում։ Նա նշել է, որ ԱՄՆ-ն Լեհաստանի հետ շատ լավ հարաբերություններ ունի և անհամբերությամբ է սպասում այդ այցին։ Նա հավելել է, որ հնարավոր է այցելի նաև Դանիա։ Սա կլինի Թրամփի երկրորդ այցը Լեհաստան։ Առաջին անգամ նա այցելել էր նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց ամիսներ անց 2017-ի հուլիսին։ Վաշինգտոնը խոստացել էր ավելացնել Լեհաստանում տեղակայված ամերիկյան զինուժի քանակը։ Բաթումի քաղաքում մարմնական վնասվածքներ ստացած 3 երիտասարդ ադրբեջանցիներ տեղափոխվել են շտապօգնության հիվանդանոց։ Գրուզիա օնլայն կայքի փոխանցմամբ բժիշկները երկուսի վիճակը կայուն են գնահատել, իսկ երրորդը համեմատաբար ծանր վիճակում է։ Միջադեպը տեղի է ունեցել անցած գիշերը ծովափին։ Մանրամասները դեռ հայտնի չեն։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը հայտնել է, որ հանցագործություն կատարած անձի ինքնությունը պարզվել է, նա Վրաստանի քաղաքացի է։ Ադրբեջանական թուրան գործակալության հաղորդման համաձայն նրանք վիրավորվել են դանակի հարվածներից։ Մոսկվայի քաղաքային դատարանը երեքշաբթի որոշեց ուժի մեջ թողնել ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին 30 օրով վարչական կալանքի ենթարկելու որոշումը, չնայած նրա առողջական վատ վիճակին։ Նավալնին տեղափոխվել էր քաղաքացիական հիվանդանոց, սակայն հետազոտության արդյունքները դեռ չստացված, անցած երկուշաբթի նրան կրկին ետ էին բերել բանտախուց։ Նավալնի փաստաբանը կասկածում է, որ մեկուսարանում նրան թունավորել են քիմիական նյութով, որի հետևանքով աչքերը սուր բորբոքվել են։ Այսօր Հոնկոնգում 4 տասնյակ քաղաքացիների մեղադրանք է առաջադրվել անկարգությունների բռնությունների դիմելու համար։ Զանգվածային բողոքի ակցիաներից հետո սա առաջին դեպքն է, երբ իշխանությունները ցուցարարներին մեղադրանք են ներկայացնում։ Մեղադրվողներից 9-ը գրավի դիմաց ազատ են արձակվել քաղաքից չհեռանալու պայմանով։ Աֆղանստանում մայրուղու վրա մարդատար ավտոբուսի պայթյունի հետևանքով առնվազն 35 մարդ է զոհվել, 27 մարդ վիրավորվել է։ Զոհվածների և վիրավորների թվում կանայք և երեխաններ կան։ Երկրի արևմտյան շրջանից Քաբուլ մեկնող ավտոբուսը այսօր առավոտյանը պայթել է ճանապարհին տեղադրված ականից։ Հզոր պայթյունը տեղի է ունեցել Գերատ քաղաքի մոտ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, նշեմ, որ բազմաթիվ այլ նյութեր դուք կարող եք կարդալ ինտերնետային մերեջում azatutyun.am։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը, ով առանցքային դերակատարություն ուներ երկրորդ նախագահի գործում, այսօր ինքը ունի դատական խնդիրներ։ Ինչպես արդեն հայտնել ենք, պարոն Գրիգորյանին առաջադրվել է մեղադրանք պաշտոնական կեղծիքի հոդվածով, խափանման միջոցի խնդիր այժմ չկա։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Հատուկ քնչական ծառայությունը որոշել է պաշտոնական կեղծիկ կատարելու մեջ մեղադրվող դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի նկատմամբ խափանման միջոց չկիրառել։ Այս մասին ազատությանը հայտնեցին ծառայությունից։ Ըստ այդմ Գրիգորյանը կմնա ազատության մեջ։ Գրիգորյանն այսօր իր փաստաբանի միջոցով Facebook-ում հայտարարություն է տարածել, ընդգծելով, չի ընդունում մեղադրանքը եւ որ իրեն առաջադրված մեղադրանքի ու հետապնդման մասին դեռ առիթներ կլինեն արտահայտվել։ Գրիգորյանը շնորհակալություն է հայտնել իրեն սատարող փաստաբաններին եւ ընդգծել. «Ձեր քայլն ուղղված է ոչ այնքան դատավոր Դավիթ Գրիգորյանին սատարելուն, որքան մեր հայրենիքում անկախդատական համակարգի կայացման ճանապարհին ճնշումների ու հետապնդումների բացառմանը»։ Մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանը Ռուսաստանի կալանքից ազատ արձակած դատավորին 3 երեկոյան մեղադրանք առաջադրվեց պաշտոնական կեղծի կոդվածով։ Ըստ գլխավոր դատախազության դատավորը անգամ դատարանի շենքում չլինելով նույն օրը նույն ժամին անցկացված նիստերի կեղծ թղթային արձանագրություններ է կազմել։ Դատավորի փաստաբան Երևան Վարոսյանը ազատության է զրույցում հայտնեց. Գրիգորյանը մեղադրանքը չի ընդունում։ Հատուկ քնչական ծառայությունում մեղադրանքի առաջադրման ժամանակ Դավիթ Գրիգորյանը հրաժարվել է ցուցմունք տալ եւ ասել, որ տեղի ունեցածը պայմանավորում է իր նախորդ որոշումներով։ Ազատության հարցին Գրիգորյանը Ռոբերտ Քոչարյանին առնչվող որոշումները նկատի ունի, փաստաբան Վարոսյանը պատասխանեց.
Համար, եթե ինձ եք հարցնում, ինձ համար ակնհայտ է, որ այո, դա այդ գործով կայացած որոշումների հետևանքն
է։ Երևան Վարոսյանը պնդում է, իր ձեռքի տակ ունեցած փաստաթղթերը վկայում են, որ պաշտոնական կեղծիկ տեղի չի ունեցել, անգամ կարգապահական վարույթ հարուցելու հարցն էլ չպետք է քննարկվի, պնդեց, որ բոլոր դատավորների մոտ էլ նման իրավիճակներ լինում են։
Միանշանակ սա ախր սովորական երևույթ է, որը տարածված է բոլոր դատավորների մոտ։ Ինչի մասին է խոսքը? 290 հոդվածով քննվող բոլոր բողոքներով նման իրավիճակներ լինում են, երբ որ դատական նիստերը հետաձգվում են ու հետո կազմվում է արձանագրություն այն մասին, որ դատական նիստերը հետաձգվել են։ Հիմա տեսեք, ես իրավիճակում ինչ է տեղի ունեցել։ Դատական նիստ իրականում չի տեղի ունեցել, որովհետև կողմերը ներկա չեն եղել, այն հետաձգվել է և այդ մասին կազմվել է հետագայում արձանագրություն։
Ըստ Վարոսյանի, ամիսներ առաջ նույն իրավապահները մերժել են քրեական գործ հարուցել Դավիթ Գրիգորյանի հետ կապված հանցակազմի բացակայության հիմքով։ Հետո արդեն գլխավոր դատախազի որոշմամբ գործը վերաբացվել է, երբ նույն քաղաքացին կրկին բողոք է ներկայացրել։ Փաստաբանը շեշտում է, սա տեղի ունեցավ, երբ Դավիթ Գրիգորյանը որոշում կայացրեց Քոչարյանին կալանքից ազատ արձակելու և քրեական գործի վարույթը կասեցնելու մասին։ Ազատության հարցին դատախազության մատնանշած դատականից վերջո դատավորն անցկացրել է, փաստաբանը պատասխանեց.
Այս պահի դրությամբ մենք հատուկ այդ հարցը չենք կոնկրետացնում եւ ես նաեւ իմ տարածած հայտարարության մեջ նշել էի հատուկ, որ ինչքան երկար վարույթ իրականացնող մարմինը այս մասով բարեխիղճ մեջ գտնվի, այնքան լավ։
Ինչ վերաբերում է դատախազության նշած այն հանգամանքին, որ նույն ժամին այլ նիստ անցկացրել դատավորը, որի վերաբերյալ ևս կեղծ արձանագրություն է կազմվել, Վարոսյանն ասաց.
Երկու դատական նիստերի մասին արձանագրություններում ժամերը համընկել են բնականաբար աշխատակազմի կողմից մեխանիկական սխալի հետևանքով։ Ընդ որում, դեռ շատ կարևոր հանգամանք է, որ եթե կեղծիկ կատարելու ցանկություն ունենար որևէ մեկը, հաստատ ժամերը կտարբերվեին։
Դատախազությունը կտրականապես հերքում է, թե Գրիգորյանի նկատմամբ ուշադրությունը կապված է Քոչարյանի գործի հետ։ Դավիթ Գրիգորյանի լիազորությունները կասեցնելուց հետո տասնյակ փաստաբաններ հայտարարեցին, որ ստանձնում են նրա պաշտպանությունը։ Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ 2008-ին պաշտպանության նախարարի տեղակալ Յուրի Խաչատուրովի պաշտպան Միրան Պողոսյանը ևս շեշտում է. ակնհայտ է, Գրիգորյանը ենթարկվում է հետապնդման և դատախազության միակ նպատակը Քոչարյանի գործը նրա ձեռքից վերցնելն է, քանի որ իշխանությունը նրա վրա ազդելու այլ տարբերակ չգտավ։ Այս ամենի նպատակն էլ հանրությանը իրական խնդիրներից շեղելն է։
Ամեն քայլի գնում են ընդհուպ միջև ապօրինություններ և իմ գնահատմամբ առերևույթ հանցագործություն պարունակող գործողություններ են կատարում, որպեսզի սույն ջուր քրեական գործի քննություն ապահովվի։
Պողոսյանի պնդմամբ դատավորին վերագրվող արարքում որևէ հանցագործության հատկանիշներ չկան։
Բազմաթիվ են այդ գործողությունները իրավապահ համակարգի ամենաստորին օղակից սկսած մինչև դատական համակարգը, որոնք որ իրավական հետևանք ըստ էության այդ գործողությունները չեն առաջացնում, ուստի ավելի մանրամասն պետք է ծանոթանամ, թե ժամանակագրությունը ինչպիսին է եղել, որ հասկանամ կարգապահական խախտում առկա է, առկա չէ գործողությունը։ Միգուցե դա թերացում է։
Միրան Պողոսյանի ու նրա մյուս գործընկերների կարծիքը չեն կիսում, սակայն այլ փաստաբաններ։ Արայիկ Պապիկյանը շեշտում է, Դավիթ Գրիգորյանը չի մարմնավորում արդարադատությունը։ Ժամանակին նախախտումներ է թույլ տվել 2016-ին սասնածռերի կողմից ոստիկանական գնդի գravelman օժանդակելու մեջ մեղադրվող Հացբերողին Արթուր Սարգսյանին կալանավորելու հարցում։ 49-ամյա Արմինե Սարգսյանը բանտում 25 օր հացադուլի մեջ էր, հետո կալանքից ազատ էր արձակվել եւ 10 օր անց մահացել։ Ըստ Պապիկյանի, դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը նաեւ խախտումներ է արել Սյունիքի մարզում դատավոր աշխատած տարիներին հոգուտ նախկին իշխանության ներկայացուցիչ Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի։
Եթե լիներ այնպիսի դատավոր, որը կարող էր կրել այդ բարձր կոչումը, ենթադրաբար ես կմիանայի, ոչ թե խնդիրը կդնեի դատավորին աջակցելու հարցում, այլ այդ միջոցով արդարադատության աջակցելու։
Պապիկյանը կարծում է, դատավոր Գրիգորյանը խախտում է թույլ տվել, որը շատերն են թույլ տալիս, բայց դա պատճառ չէ նրան ներելու համար։
Իրավապահ Արմինները մյուս այլ դեպքերով եւս պիտի այսպիսի սկզբունքայնություն դրսեւորեն։ Եթե այս սկզբունքայնությունը դրսեւորվելու է միայն Դավիթ Գրիգորյանի առումով եւ որևէ մեկը նման գործողության համար այլևս չի պատժվելու, ապա հետագայում ես պնդելու եմ, որ իրապես սա պայմանավորված էր Քոչարյանի գործի հետ կապված Դավիթ Գրիգորյանի վարքագծով։ Բայց նորից եմ կրկնում, այս պահին կարծում եմ չեմ ուզում որևէ մեկին վիրավորեմ, բայց կարծում եմ դրանով պայմանավորվելը այս պահին շահարկման տեղիք է տալիս։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռոբերտ Քոչարյանը գոլսին տված վերջին հարցազրույցում ասել է, որ ունի ռազմական եւ պետական շինարարության բացառիկ փորձ։ Նկատել է տվել, որ երկրում անպայման կլինի ինդիմադիր ուժերի կոնսոլիդացում, որ ներկայիս իշխանությունը կտապալվի։ Նա թեժ աշուն է ակնկալում, մինչդեռ այսօրվա իշխող ուժը համոզված է, որ պարոն Քոչարյանը իրականում չունի մեծ թվով աջակիցներ եւ մարդիկ, եթե միավորվեն, ապա դա կանեն միայն նրա հանցանքները դատապարտելու համար։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Իշխողիմ Քայլե խմբակցության պատգամավոր Հրաչ Հակոբյանը բացառում է, որ հանրությունը մարտի 1-ի գործով կալանավորված Ռոբերտ Քոչարյանի կամ նախկին իշխանություն հանրապետականի շուրջ համախմբվի ընդդեմ հեղափոխական իշխանության։ Ըստ պատգամավորի հանրությունը միայն կարող է համախմբվել Ռոբերտ Քոչարյանին ցմահ ազատազրկելու հարցի շուրջ։
Շատ ծիծաղելի է։ Հանրությունը երբևէ չի համախմբվի։ Հանրությունը կարող է համախմբվել Քոչարյանի հարցում մեկ հարցի շուրջ, որ նրան ցմահ ազատազրկեն։
Աշնանը սպասվող ընդդիմադիր սրացումների մասին նախորդային գոլս Արմենիայի թերթին տված հարցազրույցում խոսել է Ռոբերտ Քոչարյանը, նշելով ընդդիմադիր դաշտում համախմբման համար նպաստավոր հող կա։ Աշնանը ըստ Քոչարյանի ընդդիմության դաշտում համախմբման եւ գործընկերության ձևավորման գործընթացը կավարտվի եւ քաղաքական պայքարը կստանա համակարգված ու մասշտաբային բնույթ։ Քոչարյանն ասել էր, որ ընդդիմադիր կենտրոնների ձևավորման գործընթացներում կարևորողը կլինի հենց ինքը։ Իշխանության ներկայացուցիչն ասում է, անգամ ընդդիմադիր Բևեռում Քոչարյանի վերադարձ անհնար է։
Եկեք մեկ ընդմիշտ մոռանանք, հա, արմատական ընդդիմություն, ընդդիմություն տերմինը եւ ՀՀԿ Ռոբերտ Քոչարյան եւ նրանց համախոհներ տերմինը։ Դրանք իրարից անկախ, իրար երբեւե այլևս չխաչվող հասկացողություններ են։ Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, ՀՀԿ-ն իրանց շուրջ համախմբվածներով չեն կարող լինել ընդդիմություն դերմի հատել արմատական ընդդիմություն։ Նրանք այլևս քաղաքականության մեջ անելիք չունեն ընդմիշտ։
Ռոբերտ Քոչարյանը նաև արտահերտ ընտրությունների հավանականությանն էր անդրադարձել։ Ասել էր, թե իշխանության հարցը կորոշվի փողոցում արտահերտ խորհրդանական ընտրությունների միջոցով։
Ուզում հասկանամ Քոչարյանը ինչ գրքեր ա կարդում բանտում, ինչ երազներ ա տեսնում բանտում, որ սկսել է խոսել արտահերտ ընտրությունների մասին, դեռ մի հատել ասում է, որ արտահերտ, այսինքն արդեն ինքը համակերպել են մտքի հետ, որ արտահերտ խորհրդանական ընտրություններ պետք է լինեն, դեռ մի հատել գնահատական է տալիս, որ արտահերտ խորհրդանական ընտրություններում իշխանությունը ձայներ չի հավաքի։ Ես ուզում եմ հասկանալ, ինչ ա կարդում։ Հեքիաթների ժողովածու են տվել։
Կոլ Փաշինյանի գլխավորած ուժի դեմ ընդդիմադիր Բևեր ձևավորելու մասին դեռևս Գառնանը խոսել էր հայ հեղափոխական դաշնակցությունը։ Հոյիդան Գառնանային հարահավաքում լրջանալու կոչ էր արել իշխանությանը եւ դեղին քարտ ցույց տվել։ Հնարավոր է դաշնակցությունն էլ համախմբվի Ռոբերտ Քոչարյանի շուրջ, հարցրին Հոյիդա Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանին։
Դաշնակցությունը որևէ մեկի հետ մինչև այս պահը որևէ Բևեր ձևավորելու կամ ընդդիմադիր ճակատ ձևավորելու հարց չի քննարկել։ Մենք բազմաթիվ անգամ ասել ենք, մենք ունենք մեր սեփական խորակարգը եւ դրանով շարժվում ենք առաջ։ Ինչի նկատի ունի Ռոբերտ Քոչարյանը, ես տեղակ չեմ։
Հարցին բացառում է Հոյիդայի և Ռոբերտ Քոչարյանի համագործակցությունը, Իշխան Սաղաթելյանը պատասխանեց.
Այս պահին որևէ անգամ, որևէ մեկի հետ համագործակցության հարց չի քննարկվում։ Այսօր իշխանությունը քննադատում բազմաթիվ ուժեր, որը շատ բնական է ու նորմալ է։ Բացառում եք, չեք բացառում, ասեմ չեմ բացառում, կասեք որ всё, ուրեմն կմիանան, ասեմ բացառում եմ, կասեք ես ասում եմ հետևյալը։ Մենք մեր սեփական օրակարգով գնում ենք առաջ եւ որևէ մեկի հետ նման դեպեր ձևավորելու հարց չենք քննարկել։
Եթե կա որևէ քաղաքական ուժ, որ իրեն համարում է քաղաքական ուժ եւ ընդդիմություն եւ ուզում է վերջնական գնալ քաղաքական գերեզման, պետք է ուրեմն իր ուժի անունը կապի Ռոբերտ Քոչարյան անվան հետ։
Նախկին քաղաքական ուժերը ըստ իշխանական պատգամավորի թե Ռոբերտ Քոչարյանի թե Սերժ Սարգսյանի դեմքով վերադառնալու շանս այլևս չունեն։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լեռնային Ղարաբաղը պատրաստվում է հաջորդ տարվա գարնանը կայանալիք ընտրություններին, այնտեղ հետաքրքիր քաղաքական զարգացումներ են։ Ակտիվ գործունեություն են ծավալում ոչ միայն այսօրվա հիմնական դերակատարները, այլև բանակի երբեմնի լիդերը հայտնի կամանդուշին, մինչդեռ գործող իշխանությունը, դեռ չմանրամասնելով, հստակ անուններ չնշելով, արդեն նկատել է տալիս, որ օրինազանցները կարգի կհրավիրվեն։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Արցախի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այսօր ստացել է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանի նախաձեռնած ստորագրահավաքի փաթեթը։ Բաբայանը ցանկանում է փոխել սահմանադրության այն նորմը, որն արգելում է վերջին 10 տարվա ընթացքում Արցախում չբնակված քաղաքացիներին առաջադրվել նախագահի ընտրություններին։ Փոփոխությունը հնարավորություն կտա Բաբայանին և սահմանադրության այդ նորմին չհամապատասխանող մյուս քաղաքացիներին առաջադրվել 2020 թվականի գարնանը կայանալիք ընտրություններին։ Ինչպես Ազատությանը փոխանցեց Լեռնային Ղարաբաղի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Եղիշե Արզումանյանը, ներկայացված ստորագրությունների թիվը 21049 է։ Հանրակրվե անցկացնելու համար անհրաժեշտ է ընտրողների 10%, այսինքն 10278 ստորագրություն։ Ներկայացված ստորագրությունները վավեր կհամարվեն միայն գերատեսչության կողմից ստուգվելուց և հաստատվելուց հետո։ Գործընթացը դեռ չի մեկնարկել, հետևաբար պաշտոնյան վաղ է համարում որևէ գնահատականի հնչեցումը։
Հա, միամիտ հետո կլինի վերջնական արդյունք։ Միջև հետ ոչ մի բան ասել չեմ կարող։ Հենց բերած ստորագրությունները մենք պետք է ուսումնասիրենք, ստուգենք, եթե կրկնակ է կլինի, ոչ պաշտպանական կլինի լրացված, որոնք որ պետք է հանուն կհանուն, տակը մնաց աշխան կմնա, դրանք կվավերացնենք։ Եթե դրանք կբավարարեն սահմանված մինիմալ քանակին, ուրեմն դրանք իրենք կարող են ներկայացնել ազգային ժողով։
Արդեն Արցախի ազգային ժողովում կարող է որոշում կայացվել հարցն ուղարկել Գերագույն դատարան սահմանադրության համապատասխանության մասով, որից հետո նոր միայն խորհրդարանը 2-3 ձայնով հարցը կարող է դնել հանրաքվեի։ Ստորագրահավաքի բովանդակության իրավական մասով մտահոգություններ են բարձրաձայնում Հայաստանի իշխող Իմքայլը կուսակցության պատգամավորները։ Տաթևիկ Հայրապետյանը կիսում է կուսակիցների կարծիքը,
որ դա իրավական առումով բազմաթիվ հարցեր է պարունակում ու որոշակիորեն նույնիսկ բանակցային գործընթացի տեսանկյունից, դավ եթե Հայաստանի հարաբերական քաղաքացիներ իրավունք ունենան առաջադրվել, ուրեմն պետք է նաև իրավունք ունենան քվեարկել, ուրեմն նաև հակառակ պրոցես, այսինքն սա փոքրինչ այլ տեղ է տանում, մինչդեռ մեր բանակցային գործընթացում մեր մոտեցումը այն է, որ Արցախի հարաբերական քաղաքացիներ չեն մասնակցում Հայաստանի հարաբերական ընտրություններին, ուստի չեն քվեարկում վարչապետի կամ քաղաքական թիմի օգտին, ուստի չի կարող այդ քաղաքական թիմը իրենց ներկայացնել, իրենց պետք է ներկայացնեն իրենց իշխանությունները, դրանով նաև ամրապնդելով այն փաստարկը, որ Ղարաբաղը պետք է վերադառնա բանակցային սարան։ Այս տեսանկյունից որոշակի հարցադրումներ կան, անկեղծ ասած։
Սամվել Բաբայանը իր գրասենյակի տարածած վերջին հայտարարությամբ պահանջում է Արցախի գործող նախագահ Բակո Սահակյանի հրաժարականը եւ վերջինիս սպառնում է հանրահավաքային պայքարով իր պահանջը չկատարելու դեպքում։ Երեկ Արցախի ոստիկանության կոլեգիայի նիստին Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը հայտարարել էր. «Մեջբերում եմ առանց աղմկոտ դրսևորումների կարգի են հրավիրելու անօրինականության ճանապարհն ընտրածներին»։ Բակո Սահակյանի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանն ասում է, Սահակյանի խոսքի հասյատերը բոլորն են, ոչ թե անձնավորված որևէ մեկը։
Դուք գիտեք, որ սովորաբար երբ որ գալիս է ակտիվ քաղաքական շրջան, իսկ Արցախը արդեն թևակոխել է վաղուց, գուցե մի քիչ շուտ ավելի ժամանակից, բայց ակտիվ քաղաքական ժամանակահատված նմանանդ, որ սեպտեմբերի սկզբին մեզ սպասում են տեղական ինքնատարման մարմինների ընտրություններ, ավելի քան 200 համայնքում, չէ՞, այդ նաև մայրաքաղաք Ստեփանակերտում եւ այլ, ու չի բացառվում, որ ասենք ինչ որ քայլեր որոշ այսպես քաղաքական գործիչներ իմանալով, չիմանալով, ուզելով, չուզելով կամ քաղաքական ուժեր դիմեն ինչ այս կամ այն քայլերին, դա համար ընդհանուր ուղղված է, կարող է ոչ մեկի ոչ մի այսպես անօրինական քայլի չդիմի, բայց սա պարզապես այսպես մի պատգամ է, մի ուղերձ է քաղաքական դաշտի բոլոր այսպես ներկայացուցիչների, բոլորի պարտքն է, ով ուզում է լինի, ինչ վաստակ ուզում է ունենալ, ինչ դիրք ուզում է զբաղեցնել, լինի դա պետական այսպես կառավարման համակարգի ներկայացուցիչ, լինի դա քաղաքական դաշտում, հասարակական դաշտում գործող մարդիկ, բոլորը պարտավոր են հետևել ուրեմն օրենքի պահանջներին, կարգ ու կանոնին։
Վերջին շրջանում հնչող կարծիքներին, թե Սամվել Բաբայանի եւ Մարտի 1-ի գործով կալանավորված Ռոբերտ Քոչարյանի շահերը այս հարցում համընկնում են, քանի որ Բաբայանի նախաձեռնած փոփոխությունները Քոչարյանին եւս առաջադրվելու հնարավորություն են տալիս, Արցախում չեն մեկնաբանում։ Արցախցի քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը նկատում է Բաբայանի նախաձեռնած հնարավոր փոփոխությունները Արցախում իշխանության գալու հնարավորություն են ստեղծում ոչ միայն Քոչարյանի համար։
Իմանալով Բաբայանին, կարծում եմ նա անհատը չէ, որ ինչ որ մեկի համար կսկսի ինչ որ գործընթաց, բայց այն, որ հաջողության դեպքում այդ գործընթացի արդյունքներից կարող են օգտվել նաև այլ մարդիկ, որոնք այժմ ունեն հայաստանյան գրանցում կամ ապրում են Հայաստանում, խոսքը ոչ միայն Ռոբերտ Քոչարյանի, այլ նաև այլ գործիչների մասին է, միգուցե նույնիսկ Հայաստանի ներկայիս իշխանությունների համանախընտրելի գործիչների մասին, դա ակնհայտ է։
Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայդատը ակնկալում է, որ Միացյալ Նահանգները կշարունակի աջակցել Հայաստանին եւ Լեռնային Ղարաբաղին, ընդհանուր հաշվով կհատկացվի $90 միլիոն։ Իհարկե, նախ դա պետք է համաձայնեցվի եւ վավերացվի օրենսդիրների եւ գործադիրի մակարդակով։ Այսօր այդ մասին ասուլիսում խոսել է Նորա Հովսեփյանը, լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
ԱՄՆ-Հայդատի հանձնախմբում հույս ունեն, որ 2020 թվականին Միացյալ Նահանգների օժանդակությունը Հայաստանին կկազմի $85 միլիոն, իսկ Արցախին 5 միլիոն։ Այս մասին այսօր Երևանում հրավիրած ասուլիսին հայտարարեց ԱՄՆ-Արևմտյան շրջանի Հայդատի հանձնախմբի ատենապետուհի Նորա Հովսեփյանը։
Կհուսանք, որ Արցախի վերաբերյալ 5 միլիոն ադ աշխատանքը գտանինք, Հայաստանի վերաբերյալ արդեն գար 45 միլիոն, 40 միլիոնալ վրան, եթե ասճակի սպիրին օրենք անցնի, ստորագրվի նախագահային կողմէ 40 միլիոն եւս կլա, բայց անալսեմ, որ ասոնք հանգրվանային բաներ են, ուրեմն առաջ պետք է ներկայացուցչական դունը անցնի, վերջը սենատը անցնի, վերջը նախագահը ստորագրի եւ աս նախագահ Թրամփի իշխանությունը, որ գա, ընդհանրապես աշխարի 4 կոմը աջակցություն, որ հայտնված է անցյալին, ինքը գործը բացեցնել ընդհանրապես որպես policy, այսին իր գոմեն chooser ամերիկան ական օկտագարը ուրիշ երկիրներուն, նույնիսկ երկիրներ, որոնք պատմականորեն շատ մեծ գումարներ ստացած են ամերիկայեն։
Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Լին Թրեյսին այս մայիսին նշել էր, որ 2018 թվականի ֆինանսական տարվա համար, որը մեկնարկել էր 2017-ի հոկտեմբերին, Միացյալ Նահանգները Հայաստանին հատկացրել էր $26.7 միլիոն, 2019 ֆինանսական տարվա համար $16 միլիոն։
Նոր օրենք անցավ Կոնգրեսի House of Representatives ներկայացուցչական դունի մեջ, անալ Congresswoman Jackie Speier անցուց, որ ինքը ծակումով գես հայ է, $40 միլիոն եւս ավելցնելու Հայաստանի աջակցության գումարին վրա, այո, եւ Արցախի համար ալ նաեւ գաշխատինք, այսին հայտարարի հանձնախումբը ընդհանրապես ամերիկայի մեջ, Վաշինգտոնի մեջ, այսին ես կներկայացնեմ արևմտյան ամերիկայի շրջանը, բայց նաեւ անշուշտ Վաշինգտոնի մեջ ալ կորց կտանինք, ուրեմն Վաշինգտոնի մեջ միշտ մեր հարաբերությունները մշակելով, միշտ բանջարդերը լալով, միշտ փորձելով առաջնահերթ ցևով օրագարկի վրա տնելով աս օգնության խնդիրը եւ մինչեւ հիմա գրնամսել որ Հայաստանի անկախութենեն իվեր 2 բիլիոն այսին 2 միլիարդ դոլարեն ավելի ամերիկան աջակցություն ցուցաբերած է դեպի Հայաստան անալ մեր աշխատանքի պատճառով եւ Արցախին ալ 45 միլիոն դոլար, որ Արցախը միակ հանրապետությունն է, որ չէ ջանցված միջազգային կետնի վրա, որ ուղագի ամերիկայան աջակցություն կստանա։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Սոցիալական թեմաներ մի տեսակ զարմանալի կլիներ, եթե Վրաստանում աղբահանություն իրականացնող ընկերությունը որոշեր ասուլիս հրավիրել Երևանում։ Նման կացություն ուր որը կլիներ սանիտեկի պարագայում, բայց այդ ընկերությունը չեղարկեց Թբիլիսյան ասուլիսը եւ մտադիրային ուրբաթորը հրավիրել Երևանում։ Մինչդեռ աղբի խնդիրը դեռ չի լուծվում։ Դաշնակցությունը նշում է, որ մայրաքաղաքում հրատապը ոչ միայն մաքրությունն է, կան շատ լուրջ հարցեր, կան մեծ թվով չկատարված խոստումներ։ Կուսակցությունը դեղին քարտ է ցույց տալիս իշխանությանը։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը դեղին քարտ է ցույց տալիս Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանին, դաշնակցականները դժգոհ են քաղաքային իշխանությունների աշխատանքից։ Հայկ Մարությանի ղեկավարության ամիսներին Երևանում ոչ մի տեսանելի փոփոխություն չեն նկատել։ Տարբեր գրության պաստառներով էլ այսօր քաղաքապետարանի առջևային հավաքվել քաղաքապետին հիշեցնելու խոստացածի ու չարացի մասին։
Տեսնում ենք աղբանության վիճակը օր-օրի վատանում է։ Ստեղծվեց համայնքային հիմնարկ քաղաքապետարանի կողմից և քաղաքի մաքրության համար եւս 2 միլիարդ դրամ ավել բյուջե հատկացվեց, բայց արդեն բացվելուց անցել է 1 ամիս, դեռ չի նկատվում որևէ փոփոխություն։
Վերելակների, տրանսպորտի կանաչապատման խնդիրներն էլ դաշնակցականները ոչ պակաս հրատապ են համարում, ասում են, եթե նախնդրական քարոզարշավին քաղաքապետը վերելակների խնդրից էր խոսում, ինչու այդ դեպքում վերելակների սպասարկման բյուջեն նվազեց։ Հոյդա Երևանի քաղաքային կոմիտեի ներկայացուցիչ Արա Ռոստոմյանի խոսքով,
բյուջեով 71%-ով կրճատվեց վերելակների վերանորոգման գումարը։ Եվ ներկայացում էր, որ այլ գումարներով, այլ միջոցներով պետք է ընդհանրապես փոխվեն վերելակները։
Քաղաքապետանում չեն ընդունում, որ Հայկ Մարությանի ղեկավարման ամիսներին Երևանում ոչ մի դրական տեղաշարժ չի եղել։ Աղբահանության, վերելակների ու տրանսպորտի խնդրով զբաղվում են, վստահեցնում են, լուծումները շատ չեն ուշանա։ Երևանի քաղաքապետի քարտուղար Հակոբ Կարապետյանը հերքում է նաև, վերելակների սպասարկման նորոգման համար նախատեսվող բյուջեն չի կրճատվել, հակառակը այս տարի զգալի ավելացել է։
Քաղաքային 2019 ականի բյուջեով նախատեսվել է վերելակների նորոգման սպասարկման համար 120 միլիոն 779 հազար դրամ, 2018 թվականի 96 միլիոն 528 հազար դրամի փոխարեն։
Երևանի ավականու իշխող իմ քայլը դաշինքում չեն թաքցնում, Երևանում չլուծված խնդիրներ դեռ կան, վստահեցնում են, իրենք չեն հապաղում տված խոստումներն իրականություն դարձնել։ Իմ քայլը խմբակցության անդամ Հայկ Հովանես Սյանի խոսքով,
իրենց տված քվեն, որը որ տվել են իմ քայլը խմբակցության, իմ քայլը դաշինքին, մենք շարժում ենք ըստ մեր քարոզարշավի, մեր տված խոստումների։
Դեղին նախազգուշական քարտին հաջորդելու է կարմիրը, դաշնակցականները պատրաստվում են շարունակել ակցիաները, վստահեցնում են, եթե քաղաքային իշխանությունները շարունակեն նույն գործելավոճը, իրենք արդեն հրաժարականների պահանջ կներկայացնեն։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շիրակի մարզում անբարենպաստ եղանակը մեծ վնաս է հասցրել տնտեսություններին, ցորենի եւ գարու բեր գործնականում չկա, այդպիսի տխուր վիճակ է օրինակ Կառնուտում։ Գյուղի այցելել մեր թղթակից Սաթենի Կաղզվանցյանը։
Բերքահավաքի թեր շրջանում Շիրակի մարզի Կառնուտի բնակիչները բողոքում են։ Քաղելու բերք չի մնացել, կարկուտն իրենցից շուտ է ամեն ինչ հավաքել։
Մեր մոտ վաղուց կարկուտից հետո հավաքվել բրձել էր, արդեն չկար ցորեն։ Ցորեն թեգուս կարի, մոտավորապես 90%-ը գյուղի վնասվել է։ Շատ մեծ վնաս, որոնոր հեկտարից մենք միշտ հանել ենք 40-ից 60 ցենտր, հենց հիմա դրությամբ մոտավորապես 90%-ը 300 կիլոգրամ է հեկտարից։ այսինքն 300 կիլո այն էլ պիդանի չէ, որպես ուտելու, որպես ցանելու։ Օրինակ ես 5 հեկտարից տարել եմ 2 տոն կուտել չէ, ես չգիտեմ ինչ է։
Ցանել եմ տարբեր տեսակի կուլտուրաներ՝ կարի, ծորեն, կարտոշկա, կարմիր բազուկ, կարգուտ եկավ ամենը տարավ։
Տաշտիկին չեք տուն տանելու փար։
Հեշտ բան, ինչ որ մնացել է տագը։
Ինչ է մնացել։
Ասենք մի քիչ կարտոշկա է մնացել, մի քիչ կարմիր բազուկ, ոչ ծորեն ունենք, ոչ կարի։
Քաղելու են։
Չէ, 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 4 հեկտար թողել եմ տաշտը, չի քաղվի։
Այդպես է մնալու է։
Անպայման։
Այսինքն եթե քաղ անեք, դա վերածուցիչ ծախս։
Ծախսերը չի անե։
Այն չի կանելու։ Գյուղացին առանց ծորեն կարի
առանց։ Ես ինքը դի նորից ընկնենք բանկերը, փող վերցնենք, մեզի ալուր առնենք, ծորեն առնենք ու մի կերպ յոլա երտանք։
Անբարած ոչինչ չունենք, ոչ մի բան։ Տարդակ տարդակի որ չենք քաղի հանի, ինչ հանենք, արվուդ ենք ցանը, որ բդի սեմ թողանք, եթե բնա ջնջես կարգուդը վերածրա, հեշ բանը չունենք։ Կուֆը գնաց վրատ, սա վրացել եմ, գնացինք սկան խոդի չգնանք սոխի դաստի չափ, եդուր ես ինչ են եդիք։
Շիրակի մարզում այս տարի կարկտահարության հետևանքով 53 համայնքի 8500 հեկտար ցանկատարածություն է վնասվել, պաշտոնական տվյալներով վնասը ավելի քան 3 միլիարդ դրամ է կազմում, կան ցանկատարածություններ, որտեղ բերքը 100%-ով է վնասվել։ Կարնոցի Արմեն Հովանիսյանի հետ ամբողջովին վնասված ցանկատարածություն գնացինք, ճանապարհին նկատեցինք, որ գյուղացիներից շատերը իսկապես բերքը դաշտում են թողել։
Ոչ մի բանը չեմ քաղել 2 հեկտարից, 2 հեկտար 1000 մետր գարի ցանել եմ, բաբշե չեմ քաղել։ Հասարակ քաղի ենտակա չէ, հենց հիմի կրանք էլ դաշտը նայեք, սա քաղը ումնոր քաղելու է քաղել են, ումնելոր չի քաղվի դաշտի մեջ են։ 100% անոց զարգացե։ Ստեղից պետք է չի քաղվի, որսենք, ասես ելնի կամ չելնի։
Շատերը վարկով են բարության կարել կառավարությունից, ակնկալում են, որ գոնե վարկերի մարումները հետաձգվեն։
Մեր բանըm գխնդրեմ, գոնե ես վարկերնով վերցրել ենք, դատարեցնեն, նա ինքիշ կեղնի։ Հնարավոր չէ փակել, մեր հույսը գարի ծորեններ որ վաճառենք, տոկոսների դեմ առնենք, այնը կարգ ու դետալիկով տարավ։
Շիրակի մարզպետարանի հանձնաժողովը տեղում աշխատել վնասը գնահատել ու տվյալներն ուղարկել է կառավարություն։ Մարզպետարանի գյուղարչության պետ Մովսես Մանուկյանն ասում է, որ այս պահին հատկապես Կարկուտից տուժած համայնքների գյուղացիները սերմացուի խնդրի առաջ են կանգնած եւ ակնկալում է կառավարության շուտապույտ աջակցությունը, որպեսզի աշնանացանը վտանգի տակ չհայտնվի։
Այս տնտեսությունները, որտեղ 50-ից ավել կարտարվել են, այս տնտեսությունները չունեն սերմացու, որպեսզի կարողանան աշնանացան իրականացնել այս խնդրի հրատապը, եւ նաեւ մենք այն նամակով, որ մենք ներգրավել ենք հունիս ամսվա ընտանուր վնասը, նաեւ այդ նամակով կառավարությանը առաջարկել ենք, որ սերմացուի ձեռքմերման եւ ապահովման ուղղությամբ նաեւ արագ քայլեր ձեռնարկվեն։
Հացահատիկային մշակաբույսերի բերքահավաքը մոտենում է ավարտին, մնացել է հիմնականում բարձր լեռնային հատվածը։ Այս տարի նախորդ տարվա համեմատ 45%-ով ավելի քիչ բերք կլինի, միջին բերքատվության ցուցանիշները համեմատելով, ասում է Մովսես Մանուկյանը։
Մենք 100,000 տոննայից ավել ենք հավաքել անցած տարի։ Այս տարի երևի դրա մոտարպես մի 60%-ը որ կարողանանք հավաքել, լավ կլինի։ Իսկ մոտ մեր ունեցած տվյալներով ընդհանուր միջին բերքը կգրանցվի մոտարպես 70-ից 75,000 տոննայի սահմաններում, նա մաքսիմում ցուցանիշները ասում, մաքսիմում դրանից բարձր ցուցանիշ չի արձանագրվի, բայց ռեալը 65,000 տոննայի սահմաններում մենք կարող ենք բերք ունենալ, որը նախորդ տարվա մոտ 55%։
Իդեպ այս տարի Շիրակի մարզում 8,000 հեկտարով ավելի պակաս հացահատիկ էր մշակվել նախորդ տարվա համեմատ, եւ Մանուկյանը մտավախություն ունի, որ եթե սերմացուի հարցը չլուծվի, ապա հաջորդ տարի գյուղացիներն ավելի քիչ հացահատիկ կմշակեն։ Սաթենի Կազրանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այսօր կարգավորված չէ թեղուտի խնդիրը, հանքավարի նախկին սեփականատիրոջ պնդման պոչամբարը կարող է փլուզվել, բայց կարծես սա ավելի խճճված պատմություն է։ Ներկայիս ղեկավարները հավատացնում են, որ ընդհանրապես չկա վտանգ։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Թեղուտի հանքավայրի նախկին ու ներկա սեփականատերերը միմյանց հակասող հայտարարություններ են անում։ 3 տարում հանքավայրից մոտ 20 միլիոն տոննա հանքաքար արդյունահանած Վալեքս խումբը պնդում է, որ լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի Պոչամբարում փլուզման վտանգ կա, եւ այդ վտանգը չվերացնելու դեպքում հանքավայրը շահագործելը մեծ ռիսկեր ունի։ Միջդեռ ՎՏԲ բանկի ենթակայությամբ գործող Թեղուտ ընկերության ներկայիս ղեկավարները 15 օր առաջ վերագործարկել են լեռնահարստացուցիչ ֆաբրիկան եւ պնդում են Պոչամբարում ոչ խնդիր չկա։ Դեռ այս ամսվա սկզբում վերագործարկումից առաջ Թեղուտ ընկերության գլխավոր տնօրեն Վլադիմիր Նալիվայկոն ազատության հետ զրույցում ասել էր.
Եթե չեղ կա, դա պետք է լինի այն, ոչ ոք չի տեսել, պարզապես չկա։
Վերագործարկման օրը Թեղուտի հանքավայր էր այցելել Լոռու մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանը, ինչպես մարզպետ, այնպես էլ Թեղուտ ընկերության գործադիր տնօրեն Կարեն Ղազարյանն ազատությանը տված հարցազրույցում ասացին, կասկածներ ունեն, թե Պոչամբարի փլուզման վտանգի մասին ըստ նրանց կեղծ լուրերը միտումնավոր են տարածվում։ Ընկերության տնօրեն Կարեն Ղազարյանն ասաց, ունեն տեխնիկական անվտանգության կենտրոնի դրական եզրակացությունը, բայց նախատեսում են հրավիրել նաև անկախ փորձագիտական ընկերություն ունենալու եւս մեկ կարծիք։
Փորձենք այդպես փարատել կամ հերքել այդ միֆերը կամ իլյուզիաները, որ
ինչու պիտի տարածվեն այդ միֆերը ու մեր ձեռնտու, այսինքն ովքեր են տարածում։
Ես չեմ կարող մեկնաբանել։
Պարոն Մասպետ, դուք ունեք
ձեր Պարոն Նախկինում են բնդումները, որ կա խնդիր, կա խնդիր, կա մի քիչ գոնե տեսնում ենք, որ իրականությունը այդքան էլ չի։
Հնարավոր է աշխատանքները խոչընդոտելու ինչ որ
դգտում։ Չեմ կարող ասել, չեմ կարող ասել։
Դուք անունը տվեցիք միֆ, այսինքն այդ միֆերը
ինչ-որ մարդ։ Միֆ, այսինքն մտածածին բան, որը որ իրականում գոյություն չունի ըստեյության։ Բայց անընդհատ, չէ, դուք էլ երևի տեղյակ եք, որ 1-2 տարի մենք անընդհատ խոսում ենք այդ պրոբլեմի մասին, որ կա ճակ, 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 բայց ըստեյության չկա իմ ամենտեսնում, որ չկա։
Այսինքն արհեստական եք համարում դադարեցումը աշխատանքների։ Դա
արդեն պետք է սեփականատերին հարցնել եւ դրդապատճառները հասկանալ։ Չեմ կարող մեկնաբանել։
Մինչդեռ 3 տարածած հայտարարության մեջ Վալեքս խումբը նշել է, որ 2017 թվականի հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին միջազգային ճանաչում ունեցող 3 կազմակերպություններ ուսումնասիրել են Պոչամբարի պատվարն ու եզրակացրել, որ անհրաժեշտ է անհետաձգելի քայլեր իրականացնել Թեղուտի Պոչամբարի պատվարի ամրացման եւ անվտանգության ապահովման ուղղությամբ։ Հակառակ դեպքում կոմբինատի շահագործումը կառաջացնի պատվարի ինքնափլուզման իրական վտանգ, ասված է հայտարարության մեջ։ Հիշեցնենք, Թեղուտի լեռնահանքային համալիրը դադարեցրեց աշխատանքը 2018 թվականի հունվարին։ Նախ շահագործող ընկերությունը հայտարարեց, որ պատճառն ընթացիկ վերանորոգման անհրաժեշտությունն է, իսկ 2 ամիս անց թե Պոչամբարում խնդիր կա եւ դադարը երկարատև կլինի։ Ավելի ուշ հայտնի դարձավ, որ ՎՏԲ բանկը Վալեքս ընկերության մոտ 400 միլիոն դոլարի չվճարված պարտքի դիմաց արգրավել է հանքն ու լեռնահարստացուցիչ ֆաբրիկան։ Թեղուտ ընկերության նոր ղեկավարները պատրաստվում են հայտարարություն տարածել հիմնավորելու Պոչամբարի անվտանգ լինելը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թեղուտ։
Միամիտ արագիլները տարվա մի մասը Հայաստանում են, ապաչվում են հեռավոր Աֆրիկա, Հայաստանում ունեն արեալ, որտեղ հանգրվանում են, չընդհատելով, որ աղտոտված ջուրը պատուհաս կդառնա։ Այսօր արագիլները փաստորեն դատապարտված են մահվան, շփոթված դեգերում են, դարձել են հետիոտն։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Դրանք հենց լողացածներն են։
Կենդանաբանության ինստիտուտի ողնաշարավորների լաբորատորիայի վարիչը աղետյալ արագիլներին կամ տեղում հովտաշենում է հետևում կամ կաբինետում նրանց լուսանկարներն է զննում։
Չէ, լավ չեն, ոչ կարան լավը լինեն։
Հովտաշենում ու հարևան գյուղերում արագիլները թրջել չեն կարողանում, դեգերում են գյուղի փողոցներում, քանի որ նրանց փետուրները ծածկված են յուղի հաստ շերտով։ Ահազանգը մոտ 2 շաբաթ առաջ մայրաքաղաք հասավ։ Բնապահպանական տեսչությունը լաբորատոր հետազոտություններ սկսեց։ Թրջունների փետուրները տարածքի ջրային հոսքերը հրաժարվել զանգետը ստուգելու նպատակով։ Շաբաթներ անց ոչինչ էլ դեռ պարզ չէ։ Կան կասկածներ, ասում է տեսչական մարմնի ներկայացուցիչ Արթուր Բեգլարյանը։
Մոտ 80%-ով մենք հակված ենք որոշ տնտեսվարողների վրա, որ կարող են նրանց կողմից եղած լինի։
Կա ենթադրություն, որ տարածքի ձկնաբուծարաններն են թափոններ լցրել գետը, իսկ այդտեղից օգտված ապա յուղից ու կեղտից սևացած արագիլները շարունակում են չթրջել։
Հոտից զգացի, որ դա կծված կամ բուսական կամ կենթանական յուղ, այդ որ թավը նորմանում է, չէ՞, ձեթոր ժարի տնանում ու մնում հավա ճնջի հոտը ո՞նց է։
Արագիլներից երկուսը տեղափոխվել են կենթանաբանության ինստիտուտ, մեկին լողացրել են, մյուսը դեռ սև յուղի մեջ է։ Թե ինչպես է այդ կեղտը պատյանի պես փաթաթել թրջունին, Խասաբյանը մոտիկից է ցույց տալիս։
Ինքս էս փետուրով կարա թռնի։
Ինքս էս փեդերով կարաթար։
Ինստիտուտի գիտաշխատող Լյուբա Բալյանն ասում է, շուտով արագիլին կլողացնեն, այժմ հետևում են մյուսի լողացածի վարքին, հոշեղումներ չկան։ Արագիլներին այս յուղից մաքրելը հեշտ գործ չէ, ինստիտուտում տարբեր լուծույթներ են փորձարկել, արտերկրի գործընկերների հետ են կապ հաստատել։
Պարզաջրելուս էլ պետք է, նույնիսկ թրջունը բռնելու ընթացքում դու պետք է շատ զգուշ լինես, որպեսզի նույնիսկ այդ ջրի հոսանքը, երբ որ դու բաց ես թողում, այս փետուրների, ասենք, կառուցվածքին հակառակ չգնա, որպեսզի չվնասի։
Կամավորների մի խումբ դեպի կայուն համակարգեր կազմակերպության նախաձեռնությամբ այս կիրակի Հովտաշենում արագիլների բաղնիքը կրկնելու է։ Փորձում են կեղտից մաքրել նրանց, որպեսզի կարողանան թրջել։ Կենդանաբանության ինստիտուտի գիտաշխատող Լյուբա Բալյանը նկատում է, արագիլների փրկության քայլերում պետության մասնակցությունը զրո է, այնինչ բնապահպանական աղետի ենթարկված փետրավորները շատ են և նրանց համակարգված օգնություն է պետք։
Ինչպես պիտի պետությունը օժանդակ ինքը պետք է առնվազն կապ հաստատի։ Գուցե ասենք թե մասնագետների հետ, որպեսի հասկանա, ինչ կարելի է անել։ Առ այսօր ոչ մի արձագանք չենք ստացել, սա եղել է ուղղակի հասարակական հիմունքներով։
Հայաստանը կենդանիների վերականգնողական կենտրոն չունի, TSE դեպի կայուն համակարգեր հասարակական կազմակերպությունը Facebook-յան էջում դրամահավաք է սկսել։ Պետք է օրինակ Հովտաշեն մեկնելու վառելի կարագիլներին լողացնելու համար թասեր։ Կենդանաբանները ոչ մի կասկած չունեն, արագիլների աղտոտման պատմությունը քրեական ընթացք պիտի ստանա։ Տարածքով հոսող հրազդան գետը, որտեղից արագիլները կեր են հայթայթում, խեղդված է թափոններով։
Դա քրեական։ Զանգվածային այսպես վիճակ կցելը թռչուններին դա արդեն քրեական է։
Օրենքը սակայն այլ բան է ասում, արագիլների գործը քրեական ընթացք կարող է ստանալ, եթե նրանք ոչնչանան, ոչ թե վնասվեն։ Մեկ սպանված արագիլի վնասի հատուցման սակագինն ընդամենը 1000 դրամ է, եթե չի սատկել վնասվել է 500 դրամ։
Դա օրենքի փաստորեն բացնա, որ միջև այսօր ոչ մի հայի ոչ մեկ մտքով չի անցել, որ Հայաստանը կարող արագիլներին վնասեն եւ նրա համար բարձր տուգանք նշանակեն։ Օրինակ մենք ունենք Կովկասյան Մայրահավ գրանցած կարմիր գրքում, որի տուգանքը 300 000 դրամ է։
Բնապահպանական տեսչության կենդանական աշխարհի վերահսկողության բաժնի պետն ասում է, նյութերն իրավապահներին ուղարկելու համար հիմքեր են պետք, այսինքն գիտական հիմնավորում, որ այս սևացած արագիլների կյանքը վտանգված է։
Ուղղակի մենք պետք է հիմնավորենք, որ առաջացնելու է զանգվածային ոչնչացում կենդանների թռչունների, որի հիման վրա քրեական գործարուցվի։
Կենդանաբանության ինստիտուտից Մամիկոն Ղազաբյանն ասում է, կեղտոտված, չթռչող բազմաթիվ արագիլների վիճակն իսկապես անորոշ է։ Այդ կեղտն առանց հատուկ լուծույթներով լոգանքների չի անցնի, այդ կեղտով նրանք թռչել չեն կարող, կեր հայթայթել չեն կարող և ամենակարևորը, աշնանը Աֆրիկա չվել չեն կարող, եթե Հայաստանում ձմեռեն, այս վնասված փետուրներով ծրտից չեն փրկվի։
Կարան Աֆրիկա հասնել։ Բաղը չի, ես չեմ կարա ասեմ, ես ճանապարհի քանի հատ կսատկեմ, ինչ կլինի իրանց հետ։ Ճակատագիրը սենց մշուշի մեջ է։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի հատակագիծը գեղեցիկ փողոցների թաղամասերի մեծ մասը թամանյանական ժառանգություն է։ Մինչդեռ այսօր կա թանգարան ինստիտուտ, որի շուրջ զարմանալի ոչ թափանցիկ զարգացումներ են։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Ալեքսանդր Թամանյանի անվան ճարտարապետության ազգային թանգարան ինստիտուտի տնորեն, հայտնի արվեստի քննադատ և համադրող Ռուբեն Արևշատյանը չեղարկել է իր մասնակցությունը օգոստոսի 2-ին նախատեսված մրցույթին որպես բողոքի նշան։ Facebook-յան իր էջում ծավալուն գրառմամբ նա պնդում է. Վահագն Վերմիշյանի ղեկավարած քաղաքաշինության կոմիտեն թանգարան ինստիտուտի տնորենի մրցույթը վերածել է թատրոնի, որի արդյունքները կանխորոշված են։
Սա տրիվիալ ֆարս է, և ես չեմ պատրաստվում մասնակցել նման էժանագին թատրոնի։
Ռուբեն Արևշատյանը Ալեքսանդր Թամանյանի անվան ճարտարապետության ազգային թանգարան ինստիտուտի տնորենի պաշտոնում նշանակվել է 2018 թվականի սեպտեմբերին, այն ժամանակ քաղաքաշինության կոմիտեի ղեկավար Ավետիք Էլոյանի կողմից։ Խնդիրները սկսվել են 3 ամիս առաջ, երբ քաղաքաշինության կոմիտեի ղեկավար է նշանակվել Վահագն Վերմիշյանը, ով ըստ Արևշատյանի թայֆայական սկզբունքներով է առաջնորդվում։ Արևշատյանի խոսքով կոմիտեի նախագահի հետ հարաբերությունները լարվել են այն բանից հետո, երբ Վերմիշյանն իրեն առաջարկել է սառեցնել շփումները կադաստրի պետական կոմիտեի ղեկավար Սարհատ Պետրոսյանի հետ, ում հետ Արևշատյանն ընկերական հարաբերություններ ունի, իսկ Վերմիշյանը լարված։ Այս տհաճ խոսակցությունից մի քանի օր անց Ալեքսանդր Թամանյանի անվան ճարտարապետության ազգային թանգարան ինստիտուտում քաղաքաշինության կոմիտեն աուդիտ է սկսել։ Ռուբեն Արևշատյանի խոսքով աուդիտը անցկացվել է հնարավորինս երկար և գրեթե կատվածահար արել թանգարանի աշխատանքները։ Իրենք ստիպված մի անգամ հետաձգել են վաղվա քաղաքը խոշոր միջազգային ցուցահանդեսի բացումը։
Երեք ամսվա ընթացքում աշխատակազմը թանգարանի պարալիզված էր, քանի որ անցերկացում բավականին, այնպես ասացա, խիստ աուդիտ, որը երկարացրեց իր աշխատանքի ժամկետը, կրկնակի երկարացրեց, և դա հիմնականում զուգադիպում էր վաղվա քաղաքի ցուցահանդեսի ժամկետների հետ։
Արև Շատյանն ասում է, տնօրենի մրցույթից մի քանի օր առաջ ստացել է աուդիտի արդյունքը, թե ինքն է թանգարանի զարգացման հիմնական խոչընդոտը։
Աուդիտ օգտագործում էր որպես գործիք, ստիս և վերջում եզրակացությունը, որը որ իրենք ներկայացրեցին, դա պարզապես զավեշտալի է, որտեղ որ սևը սպիտակով, այսինքն գրված է, որ տնօրենը, այսինքն հիմնական խոչընդոտն է, այդպես ասած, խոսքը գնում է իմ մասին, և խոսքը վերաբերում է աուդիտի այն ժամանակահատվածի մասին, որը որտեղ ես ընդամենը եղել եմ տնօրեն 3 ամիս, ես այդ խոչընդոտը վերացնում եմ։
Արվեստի քննադատն ասում է, իր մասնակցությունն այս պայմաններում իմաստ չունի, քանի որ ամեն ինչից բացի քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահն ունի ցանկալի թեկնածու, իդեմս հանրային ռադիոյի նախկին տնօրեն Մարկ Գրիգորյանի։ Հանրային ռադիոյի նախկին տնօրեն Մարկ Գրիգորյանը հակադարձում է, իր ցանկալի թեկնածու լինելու մասին խոսակցություններն ասեկոսեներ են։
Ես կարծում եմ, որ դրանք ոչ այլինչ են, եթե ոչ ասեկոսներից, մյուս կողմից ես հասկանում եմ, որ իմ մասնակցությունը մրցույթին արդեն ինչ-որ մոտեցումներ է առաջացնում մրցույթի այլ մասնակիցների մոտ, ես ճիշտ ասած նույնիսկ չգիտեմ, ովքեր են այդ մասնակիցները։ Հա, բայց եթե ես այնքան ուժեղ տեխնացու եմ, որ արդեն խոսում եմ, որ ես ամենացանկալին եմ, դա ինչ ասեմ, դա իմ ձեռքի գործ չի, դա ես չեմ արել։ Այս մրցույթին մասնակցելը ինձ համար բավականին դժվար որոշում էր։ Դուք շատ լավ գիտեք, որ ես մասնագիտությամբ լրագրող եմ, բայց պարզվեց, որ իմ հմտությունները և ունակությունները որպես լրագրողի այս երկրում պահանջված չեն։ Այլ դեպքում ես իհարկե արդեն վաղուց նորից աշխատելու էի իմ մասնագիտությամբ։ Եվ եթե ես չկարողանալով աշխատանք գտնել իմ մասնագիտությամբ, փորձում եմ հարակից մասնագիտություն և նման խոսակցությունների առարկա եմ դառնում, սա ինձ համար ավելի ցավալի է դարձնում այս ամբողջ գործընթացը։
Քաղաքաշինության կոմիտեից մամուլի խոսնակ Ջեմմա Համբարձումյանն արձագանքեց, Ռուբեն Արևշատյանի գրառումը զրպարտանք որակելով.
Ամբողջությամբ գիտեմ ոնց ասեմ, երևի ավելի ցած մեկ բառով ասեմ զրպարտանք է, քանի որ բոլորն էլ լավ ճանաչում են պարոն Վերնիշանին, ես գիտեմ, որ այդ բառապաշարը, որ մեջ վերված է նույնիսկ պարոն Վերնիշանի բառապաշարում չկա, իրականությանը չի համապատասխանում, ու անհասկանալի է, որ ինչու են ինչ-որ մարդկանց անուններ շահարկվում, ինչ-որ բաներ, ես խոսքով անհասկանալի գրառում է, որ իրականությանը չի համապատասխանում։
Ռուբեն Արևշատյանն ասում է, իր բարձրացրած հարցը անձնական չէ, համակարգային է։
Ես ասել եմ, ինչ ասել եմ, եթե իրանք դիտարկում են դա որպես զրպարտություն, թող հանդես գան հայտարարությամբ, ուզում են դատական գործ հարուցեն զրպարտության համար, ինչ ուզում են անեն, դա ճիշտ ասած ինձ արդեն քիչ հետաքրքրող բան է։ Սա համակարգի դիմադրությունն է։ Սա լուրջ ավելի հարց է, քան պարզապես նեղանձնային խնդիրը։ Սա շատ և շատ ավելի լուրջ հարց է։ Սա համակարգի դիմադրությունն է։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նավալնին կրում է 30-օրյա պատիժը, Մոսկվայում ձերբակալված են ավելի քան 1300 ցուցարարներ, միջազգային համայնքը դատապարտում է ռուս ոստիկանների կողմից ուժի անհարկի կիրառումը, լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը լսել է ռուսաստանցի ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնիի ենթադրյալ թունավորման մասին և խոստանում է ուսումնասիրել իրավիճակը։ Լրագրողների հարցին, թե արդյոք լսել է, որ ռուսաստանցի ընդդիմադիր առաջնորդներից մեկին հնարավոր է թունավորել են, Թրամփը պատասխանել է. Ես լսել եմ այդ մասին, ես չգիտեմ այդ մասին, բայց կուսումնասիրեմ։ Մոսկվայի բանտերից մեկում 30 օրվա կալանքի դատապարտված Ալեքսեյ Նավալնին հոսպիտալացվել է հուլիսի 28-ին առավոտյան ըստ պաշտոնական վարկածի եղնջացան ախտորոշմամբ։ Քաղաքական գործչի անձնական բժիշկ Անաստասիա Վասիլևայի խոսքերով Նավալնիի մոտ ախտորոշվել է մաշկաբոր։
Тот диагноз, который установил аллерголог-иммунолог, она поставила контактный дерматит. Это говорит о чём?
Բժշկի կարծիքով մեկուսարանում կարող էր քիմիական նյութ լինել, որն էլ ալերգիկ դրսևորումների տեղիք է տվել։
Химическое вещество, которое вызвало этот контактный дерматит.
Ընդդիմադիր գործչի մերձավոր շրջապատում կասկածներ ունեն, որ ընդդիմության եւ իշխանությունների միջև աճող լարվածության ֆոնին Նավալնիին թունավորելու փորձ է իրականացվել։ Ինքը Նավալնին պնդում է, որ երբեք որևէ ալերգիա չի ունեցել։ Ընդդիմադիր գործիչը միևնույն ժամանակ հակված չէ այն կարծիքին, թե ոստիկանները կարող են իրեն թունավորել մեկուսարանում, բայց եւ չի բացառել, որ դա կարող էր անել կողմնակի անձ։ Այսօր Սկլիֆոսովսկի անվան շտապօգնության բժիշկները հայտարարել են, որ ընդդիմադիր գործչի օրգանիզմում թունավոր նյութ չեն հայտնաբերել։ Հիվանդանոցի գլխավոր բժիշկ Ալեքսեյ Տոկարևը հավաստիացրել է, թե ստուգումների արդյունքները հերքում են թունավորման վարկածը, իսկ թե որն է քաղաքական գործչի առողջական հանկարծակի առաջացած խնդիրների պատճառը, մասնագետները չեն հստակեցնում։ Ալեքսեյ Նավալնիի հետ կապված այս միջադեպը հիշեցնում է 2017 թվականին նրա դեմ իրականացված հարձակումը քիմիական նյութով, որի հետևանքով ընդդիմադիր գործչի մոտ տեսողության խնդիրներ են առաջացել եւ միայն ամիսներ տևած բուժումից հետո ընդվորում Արտասահմանյան հիվանդանոցներում հնարավոր եղավ վերականգնել նրա տեսողությունը։ Մամուլը նկատում է, որ ռուսաստանյան ընդդիմության ազդեցիկ առաջնորդի մոտ հաճախ առողջական խնդիրներ են առաջանում, հատկապես այն ժամանակ, երբ կառավարությունը փորձում է մեկուսացնել Կրեմլի գլխավոր ընդդիմախոսին ներքաղաքական լարվածությունը մեղմելու նպատակով։ Նավալնին հիշեցնենք, այս տարվա ընթացքում հերթական մեկամսյա կալանքի է դատապարտվել Մոսկվայում հակակառավարական ցույցերի նախաշեմին։ Անցած հանգստյան օրերին Ռուսաստանի մայրաքաղաքի օրենսդիմ արմնի ընտրություններին անկախ թեկնածուների գրանցման պահանջով հազարավոր ցուցարներ փողոց են դուրս եկել, բախվելով ոստիկանական բիրտուժի։ Ռուսաստանյան ուժայինները ընդհուպ մահակներ են կիրառել խաղաղ ցուցարարների դեմ, ցույցը ցրելու համար տասնյակ ակտիվիստներ կոտրվածքներ ու վնասվածքներ են ստացել, ավելի քան 1300 մարդ բերման է ենթարկվել, մոտ 6 տասնյակը վարչական կալանքի ենթարկվել, ավելի քան 160-ը տուգանվել։ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն քրեական գործ է հարուցել զանգվածային անկարգությունների 3 գործել ոստիկանի դեմ բռնություն կիրառելու հոդվածներով, կան արդեն ձերբակալվածներ։ Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանին էլ շտապել է հայտարարել, որ տեղի ունեցածը մեջբերում լավ նախապատրաստված զանգվածային անկարգություններ։
Как я оцениваю, как массовые беспорядки, заранее спланированные и хорошо подготовленные.
Ընդդիմությունը սակայն չի պատրաստվում ընկրկել, ավելին հայտարարել են առաջիկա օրերին կրկին փողոց դուրս գալու մտադրության մասին։ Բողոքի այս ցույցերի պահանջը հիշեցնենք մեկն է՝ Մոսկվայի քաղաքային դումայի ընտրություններին անկախ թեկնածուների գրանցում։ Մոտ 6 տասնյակ ընդդիմադիրների ընտրական հանձնաժողովը հրաժարվել է գրանցել սեպտեմբերի 8-ին կայանալի քաղաքային դումայի ընտրություններին որպես թեկնածու, նրանց աջակիցների ստորագրությունների մի մասն անվավեր են ճանաչվել։ Չգրանցված թեկնածուների աջակիցները հուլիսի 20-ին Մոսկվայում բազմամարդ բողոքի ակցիային կազմակերպել, որին մասնակցել է շուրջ 30,000 մարդ։ Սա վերջին տարիներին Ռուսաստանի ամենամարդաշատ ցույցն էր։ Այդ բողոքի ակցիայից հետո Ռուսաստանի կենտրոնական հանձնաժողովի ղեկավար Էլա Պանֆիլովան խոստացել էր նորից ուսումնասիրել անվավեր ճանաչված ստորագրությունները։
Ամերիկան պատրաստվում է նախագահական ընտրություններին, երեկ Դետրոյթում տեղի ունեցավ դեմոկրատների երկրորդ բանավեճը, լսենք Հեղինե Բունյասյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգներում նախագահի դեմոկրատ 10 թեկնածուները 3 երկրորդ նախընտրական բանավեճն անցկացրին Միչիգան նահանգի Դետրոյթ քաղաքում։ Մոտ 3 ժամ շարունակված թեժ քննարկման ավարտին ակնհայտ դարձավ։ Դեմոկրատները համակարծիք են միայն մեկ հարցում. գործող նախագահ հանրապետական Դոնալդ Թրամփը պետք է հեռանա։ Ներքին ու արտաքին քաղաքականությանը վերաբերող թեմաներում միջդեռ դեմոկրատներն իրենք իսկուսակցության ներսում լուրջ հակասություններ ունեին եւ առիթը բաց չէին թողնում միմյանց քննադատելու։ ցանկերը էլ ավելի էին բորբոքվում, երբ մրցակիցները փորձում էին պարզել, ով է դեմոկրատական ճամբարի լավագույն թեկնածուն կամ թե որն է Դոնալդ Թրամփին և հանրապետականներին հաջորդ տարի պարտության մատնելու լավագույն ճանապարհը։ Մենք հաղթում ենք, երբ իրական լուծումներ ենք առաջարկում, ոչ թե անիրական խոստումներ տալիս և հեքիաթներ պատմում տնտեսության մասին, հայտարարում էր ներկայացուցիչների պալատի նախկին անդամ գործարար Ջոն Դելեյնին։ Այս հարցում նրա հետ համակարծիք էր նաև սենատոր Էլիզաբեթ Ուորենը։ Դեմոկրատները հաղթում են, երբ կարողանում են որոշել, թե որն է ճիշտ լուծումը և պայքարում են այն իրագործելու համար։ Մրցապայքարի առաջնորդներից Բերնի Սանդերսը մինչդեռ պնդում էր, դեմոկրատները սեփական դիրքորոշումները վերանայելու կարիք չունեն, Դոնալդ Թրամփը հանրահայտ ստախոս է և դա արդեն իսկ բավական է նրան պարտության մատնելու համար, պնդում էր սենատորը, ով սոցիոլոգիական հարցումների իր վարկանիշով երկրորդն է նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենից հետո։
Մենք կհաղթենք Թրամփին, ընդ որում այդ պարտությունը կլինի շատ ցավոտ, քանի որ նա կեղծ է և խարդախ։ Մենք ընդամենը պետք է բացահայտենք դա։
Վիճահարույց մյուս հարցերը վերաբերում էին ներգաղթին, առողջապահության բարելավմանն ու տնտեսության զարգացմանը։ Մասաչուսեցից ընտրված սենատոր Ուորենը, օրինակ, կոչ էր անում ապաքրեականացնել սահմանի ապօրինի հատումը, պնդելով, թե գործող օրենքը թերի է և հենց այդ թերությունից օգտվելով է նախագահ Թրամփը բաժանում ընտանիքներին, երեխաներին կտրելով ծնողներից։ Վերջինիս կուսակից Սթիվ Բուլոքը մինչդեռ պնդում էր այդ մոտեցումը ջուրելցնում Դոնալդ Թրամփի ջրաղացին։ Օրենսդրական փոփոխության կարիք չկա, խելքը գլխին համակարգ ունենալու համար ընդամենը խելքը գլխին առաջնորդ է պետք, պնդում էր Մոնտանայի նահանգապետը։
Ներգաղթի հետ կապված ամենամեծ խնդիրը, որ մենք հիմա ունենք, Դոնալդ Թրամփն է, ով օգտագործում է այս հարցը ոչ միայն ընտանիքները, այլև մեր երկիրը պարակտելու համար։ Պետք չէ ամեն բան ապաքրեականացնել, պետք է ընդամենը ունենալ նախագահ, որը բավական առողջ դատողություն և պարկեշտություն ունի, որպեսի կարողանա որպես յուրային ընդունել այն մարդուն, ով հայտնվել է մեր սահմանին։
Ինչ է պետք Ամերիկայի տնտեսությունը զարգացնելու համար, փոփոխությունները պետք է լինեն կոշտ ու հեղափոխական, թե պետք է առաջ գնալ քայլ առ քայլ։ Այս հարցում էլ բանավեճերի պակաս չեղավ։ Չեմ հասկանում, ինչ կարիք կա նախագահական մրցապայքարին մասնակցելու, եթե մենք պետք է խոստումներ տանք, որոնք չենք կարող իրագործել և որոնց համար չենք պայքարելու, հայտարարում էր սենատոր Էլիզաբեթ Ուորենը։ Դահլիճն այս խոսքերին արձագանքեց բուրն ծափահարություններով, ռոպեներ անց թարմացվեց նաև Վիկիպեդիայի սենատորի մասին պատմող էջը, Ուորենն այս խոսքերով թաղեց մրցակցին, գրել էին նրա աջակիցները։ Կուսակիցների հասցեին քննադատության պակաս չեղավ նաև Բերնի Սանդերսի ելույթներում։ Ես հոգնել եմ դեմոկրատներից, որոնք վախենում են մեծ ու հեռահար գաղափարներից, հայտարարեց Վերմոնտից ընտրված սենատորը։ Վերջինս պնդում է, Ամերիկայում առողջապահական համակարգը պետք է լինի անվճար և համընդհանուր բոլորի համար։ Մրցակիցները մինչդեռ հակադարձում են, համակարգը մասնավորից վերցնելով կառավարություն այն կդարձնի անարդյունավետ, բյուջեի ծախսերը էականորեն կավելանան, հանրապետականներն էլ առիթը բաց չեն թողնի հայտարարելու, թե դեմոկրատներն իրականում սոցիալիզմի գաղափարներն են պաշտպանում։ Ես անկեղծորեն չեմ կարծում, որ այս օրակարգով մենք կարող ենք առաջ գնալ և հաղթել, հայտարարեց Օհայոյից ընտրված կոնգրեսական Թիմ Ռիանը։
Մեր քաղաքական համակարգը չի աշխատում, քանի որ ողջ երկխոսությունը ծավալվում է անիմաստ հարցերի շուրջ. Ով է ձախ, ով աջ և կամ որտեղ ես դու այդ համակարգում։ Մինչդեռ ես պնդում եմ, խնդիրը աջ կամ ձախ լինելը չէ, խոսքը նոր կամ ավելի լավ լինելու մեջ է։ Անհրաժեշտ է ոչ թե հին համակարգերը բարելավել, այլ նորը կառուցել։
Ակնկալվում է, որ երեկվա թեժ քննարկումները կշարունակվեն նաև այսօր։ Բանավեճի երկրորդ օրն արդեն բեմ կբարձրանան նախագահի դեմոկրատ մյուս 10 թեկնածուները, այդ թվում մրցապայքարի առաջնորդը համարվող նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենը։
Ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Առավոտ է իր խմբագրականում գրում է, ամեն անգամ, երբ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը խոսում է իր քաղաքական հավակնությունների մասին, իմ մոտ գրեթե ինքնաբերաբար ցանկություն է առաջանում պաշտպանել ներկայ իշխանությանը, բայց բոլոր դեպքերում Հայաստանին անհրաժեշտ է ուժեղ ընդդիմություն, ցանկալի է ոչ քոչարյանական, գրում է Առավոտն ու շարունակում, ում ջանքերի շնորհիվ է, որ Հայաստանում քաղաքական համակարգ չկա, իհարկե կարելի է տալ շատ մարդկանց անուններ, բայց այդ ցուցակում առաջինն անշուշտ Ռոբերտ
Քոչարյանն է։ Քաղաքական համակարգը ձևավորվում է առաջին հերթին ընտրությունների միջոցով։ 1995-96 թվականներին ընտրությունները կեղծվել էին, բայց միայն 98-ից հետո դա դարձավ մարդկանց ստորացնելու, ահաբեկելու, կաշառելու, այսպես ասած, յուղած համակարգ։ Այդ ժամանակվանից էին չակերտավոր հարց լուծում ոչ թե քաղաքական գործիչները, այլ կիսագրագետ օլիգարխներն ու նրանց թիկնապահները։ Այդ ժամանակվանից էր իշխանությունը բոլոր այլախոհների նկատմամբ կիրառում տեղեկատվական տերոր, որն ուղեկցվում էր հայլուրի կացնային քարոշչությամբ։ Այդ պայմաններում հնարավոր չէր իրապես ընդդիմադիր քաղաքական գործունեություն, որը քաղաքական համակարգի պարտադիր պայման է։ Իսկ առանց նորմալ քաղաքական համակարգի վստահ եմ Հայաստանում հնարավոր չէ տնտեսական զարգացումը։ Մեր հասարակությունն իսկապես պետք է ձևավորի կոնսենսուս մինուս մեկ, և այդ մեկն իմ կարծիքով պետք է լինի Ռոբերտ Քոչարյանը, գրում է Առավոտը։ Լրագիրը մգրում է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը Գոլոս Արմենիայի պարբերականին տված հարցազրույցում, խոսելով Հայաստանում նոր իշխանության դեմ ձևավորվելի քաղաքական ընդդիմադիր համակարգի մասին, ասել է. «Կարծում եմ, կոնսենսուս մինուս մեկ բանաձևը արդեն ձևավորված քաղաքական իրողություն է և գործընթացը ավելի կաշխուժանա»։ Ըստ նրա, համակարգը կբերի նաև խորհրդարանական ընդդիմության ռադիկալացման, այլապես նրանք կկորցնեն իրենց ընդրազանգվածը։ Երկրորդ նախագահը ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանին և Լուսավոր Հայաստանի նախագահ Էդմոն Մարուկյանին փաստացի զգուշացնում է իր քաղաքական պատկերացումներից դուրս մնալու հետևանքի մասին, գրում է Լրագիրը ԵՄ-ը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։